ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰል ሂውማን ራይትስ ዋች ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ታሪኻዊት ከተማ ኣክሱም ክሳብ 13 ዓመት ዕድመ ዝርከቡ ቆልዑት ከይተረፈ ዝርከብዎም ብዙሓት ሲቪላት ጨፍጭፎም ክብል ከሲሱ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እውን ተመሳሳሊ ጸብጻብ ኣውፅኡ ነይሩ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን ንሓቅነት እቲ ጸብጻብ ኣብ ሕቶ ብምእታው ባዕሉ ናብ ባይታ ወሪዱ መርመራ ከም ዝገብርን ዝተፈጸመ ግህሰት እንተሎ ድማ ንተሓተቲ ናብ ፍትሒ ከም ዝቐርብ ኣፍሊጡ እዩ። ብኤርትራ ወገን ድማ ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ንኩነታት ኣክሱም ብዝምልከት ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እቲ ጸብጻብ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሱዳን ካብ ዝርከቡ ስደተኛታት ምስክርነት ዝተኣከበ ኣብቲ ማዓስከር ድማ ኣብቲ ዘስካሕክሕ ጨፍጨፋን ምፅናት ዘርእን ማይካድራ ዝተሳተፉ ኣባላት ሕወሓት ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ ኢሉ ነይሩ እዩ። ሂማን ራይትስ ዋች ኣብዚ ናይ ሕጂ ጸብጻቡ ሕቡራት ሃገራት ሓደ ነፃ ዝኾነ ንገበናት ኩናት ምናልባት እውን ገበና ጸረ ሰብኣውነት ዘጻሪ ኣካል ብቕልጡፍ ከጣይስ ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ናብቲ ቦታ ንምእታው ምሉእ ፍቓድ ክህቡ እውን ጸዊዑ ኣሎ። ኣብ ኣኽሱም ዝተቐተሉ ሲቪላት ቁፅሮም ክውስን ከም ዘይከኣለ ብምሕባር ልዕሊ 200 ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ጠቒሱ ኣሎ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝበሃል ግፍዕታት ናብ ባይታ ወሪዱ ምሉእ ምፅራይ ንምግባርን ተሓተቲ ናብ ፍትሒ ንምቕራብን ቆሪፁ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ምስ ኣህጉራውያን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ተዋሂዱ ንምስራሕ እውን ፈቓደኛ ምዃኑ ዝገለፀ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጥን ናይ ወፃእን ጋዜጠኛታት ዓለም ድማ ናብ ትግራይ ኣትዮም ስርሖም ክሰርሑ ኣፍቂድናሎም ኣለና እንተኾነ ሞይኦም ብዘኽብር ዲሲፕሊን ክሰርሑ ግድን እዩ ኢሉ ኣሎም።